Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Tokioda bo'lib turgan O'zbekiston olimpiya jamoasi vakilining yaponiyalik qizga jinsiy tajovuz qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi mazkur xabarga rasmiy munosabatini bildirdi. Unda aytilishicha, bo'lib o'tgan voqelikka O'zbekiston olimpiya jamoasining hech qanday aloqasi yo'q. Japan Times nashri bergan ma'lumotga ko'ra, holat Tokio shahrida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarosi DR bilan sodir bo'lgan. Kyodo News esa DR va u qizning birgalikda Tokiodagi olimpiya stadionida ko'ngilli xodim bo'lib ishlagan haqida yozmoqda. Hozir Markaziy olimpiya qo'mitasi tezkor shtabining 5 nafar vakili Tokiodagi olimpiya shaharchasida bo'lib turibdi. Ularning vazifasi asosiy delegatsiya kelguniga qadar tashkiliy masalalarni hal etib turishdir. Tashkiliy qo'mitaning talablariga ko'ra, olimpiya shaharchasidagi shaxslarning hududdan chiqib ketishi mumkin emas va u joy kuchli nazorat ostida. Shunday ekan, yuqoridagi voqelikka O'zbekiston olimpiya delegatsiyasining hech qanday aloqasi yo'q. Shu o'rinda yurtimizning barcha ommaviy axborot vositalari, bloger va jurnalistlardan bu kabi asossiz maqolalarga ishonmasliklarini so'rab qolamiz, deyiladi xabarda. Shuningdek, bugun 19 iyul kuni 32 yozgi olimpiya o'yinlarida ishtirok etuvchi O'zbekiston delegatsiyasining asosiy qismi charter reys orqali Yaponiyaga jo'nab ketadi. Milliy olimpiya qo'mitasi yo barcha ommaviy axborot vositalarini sportchilar va ularning olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini o'zbek xalqiga yetkazib berishga, musobaqani keng qamrovda yoritishga chorlamoqda. O'z navbatida Markaziy olimpiya qo'mitasi matbuot xizmati bu borada barcha ma'lumotlarni taqdim etib borishi eslatib o'tildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.